Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedam minuta, Radio Beograd 1, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas je, to svakako znate, 9. maj, Dan Evrope, praznik, doduše radni, koji promoviše evropske vrednosti, evropski identitet, evropsko jedinstvo i u slučaju država kandidata za članstvo, kao što je Srbija, evrointegracije. Danas je dan borbe protiv fašizma, pobjede u Drugom svjetskom ratu. Također, nažalost, 70 godina skoro od kraja tog rata bivši pobjednici su na ivici novog sukoba, što samo pokazuje da je Evropa puno iznenađenja i da nije lako predvidjeti događaje, ali zato su sa nama u studiju danas gosti koji imaju dovoljno znanja da nam kažu barem na kraći, nadam se delimično na srednji rok, šta nas kao narod i kao državu čeka u godinama koje dolaze, prvo kao kandidata, zatim i kao člana Evropske unije, Evropske porodice. Razgovarat ćemo i o političkim kretanjima u Evropi, koliko će Evropa biti drugačija kada dođe trenutak da i mi budemo član te unije. Pozdravljamo generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji, Maju Bobić, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Slobodana Zečevića iz Instituta za evropske studije.
Dobar dan.
I Vladimira Pavlovića iz Beogradske otvorene škole.
Dobar dan.
Dobrodošli. Za početak, čini mi se da je ovo posljednji praznik u Srbiji, odnosno dan koji se obeležava, koji ima nekakvu političku konotaciju. Ranije su praktično svi praznici bili politički obojeni. Danas, i ne mislim to negativno, ali praznik koji šalje neku političku poruku, da je ovaj Dan Evrope postao jedini praznik koji zaista je praznik oko nečega, a ne dan, eto, radi sebe samog.
Pa nije, imamo sretenje, jel, dan ustavnosti, to je isto politička pozadina, valjda počeci stvaranja Ustava i jedne države, ove Srbije. Dan Evrope svakako, mislim, dobije malo više na značaju politički, pošto jeste tema u dnevnoj politici, znači proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a pošto on kao takav obeležava i početak stvaranja Evropske unije, čini mi se da dobija više na značaju i u našoj zemlji, iako nije stvarno praznik koji se ozbiljno slavi, odnosno nije neradni dan. Mislim da je upravo to, činjenica da je u fokusu proces evropskih integracija, da postoji na neki način i nedavno ostvaren taj, kako volimo da kažemo, politički konsenzus, da zapravo sve te parlamentarne stranke sadašnje jesu za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, da samim tim verovatno i više obraćamo pažnje i mediji i građani ka tom prazniku koji na neki način simbolički obeležava jednu organizaciju i zajednicu kojoj težimo u tom procesu evropskih integracija.
Da bi neki dan, neki praznik, nešto što se obeležava bilo uspešno, to što se obeležava treba da simboliše neki ideal, nešto čemu težimo. I Evropa je jedna od retkih stvari koja zaista ispunjava sve te uslove.
U svakom slučaju, mislim da je nismo svesni koliki je značaj evropske integracije uopšte za sve narode i države u Evropi. Pre svega, to je jedan model kojim je prevaziđeni su sukobi, ratni sukobi između evropskih naroda. Drugo, to je jedan model koji je dugo decenijama davao odlične ekonomske rezultate, bio vrlo uspešan i omogućavao razvoj i velikih i malih država. Naravno, sada je ekonomska kriza obeležila život u Evropskoj uniji, ali Evropska unija je jedno veliko dostignuće za, pre svega za zapadne zemlje, za Francusku i Nemačku, koje su, ima još jedan datum koji mi obeležavamo, kraj prvog svetskog rata. Ne treba da zaboravite da su to narodi koji su do juče, pa da kažem, u 20. veku jednostavno ubijali jedni druge, mrzili iskonski jedni druge. Danas žive u jednoj slozi, nema granica, imaju istu valutu, putuju slobodno, ljudi se druže. Znači, to je jedno ogromno dostignuće i na političkom i na ekonomskom planu. Mm-hmm.
Razgovarat ćemo kasnije o tome da li nas na Balkanu možda čeka taj nivo pomirenja, praktično nezamisljiv na ovim prostorima, ali za početku o 9. maju generalno.
Možda ono što je neka moja percepcija jeste da evropska integracija onaka kako je žive i u kojoj žive građani zemalja članica Evropske unije i dalje nije dovoljno bliska i možda čak ni dovoljno jasna većini običnih građana u Republici Srbiji. Jer jednostavno mi ovde govorimo o jednom setu standarda, o jednom setu vrednosti, o nekim mogućnostima koje vi možete da upražnjavate kao običan građanin, a koje su nama još uvek u jednoj određenoj meri nedostupne. I ako vi pogledate istoriju naše evropske integracije, ali evropske integracije ovog prostora, ako pogledate Republiku Srbiju, ona je često bila zamračena teškim političkim pitanjima. Prvo, to je bio budućnost države u kojoj ćemo živjeti još od 2000. godine. Onda cijela priča oko Haškog tribunala, gde je evropska integracija stvari provlačena kroz neka teška politička pitanja, pa onda odnosi budućnost odnosa sa Kosovom, gde vi jednostavno niste imali mogućnost da političke elite na političku agendu stavljaju pitanja, izazove, mogućnosti koje vama nosi zaista evropska integracija u nekim oblastima života koje su veoma bitne za građane.
Ali u tom smislu sad je možda upravo došlo na dnevni red. Evo, konačno smo rešili bar na 4 godine problem stranačkih sukoba. Dakle, sve je zrelo da to postane, kao što su nekada bile druga pitanja, glavno političko pitanje.
Znate šta je zrelo? Zrelo je to što prvo, danas imamo jednu stranku koja dominira u parlamentu Srbije, a ta stranka je opredeljena da što pre uđe u Evropsku uniju. To je jedna promena, pravo da vam kažem, koja nije bila ovih 20 godina. Jer mi smo imali jedno vreme, jedan otpor prema evropskim integracijama, posle 2000. jedno nerazumevanje, vrlo sporo smo išli ka toj Evropi. I sada imamo jednu rešenost, prvo ta politička stranka ima politički monopol, praktično. Drugo, ona ima rešenost da uđe u Evropsku uniju i postavila je sebi neke okvirne rokove koje ona želi da dostigne. Možemo da pričamo o tome koliko je sve to realno. Ali u svakom slučaju to je jedna novina. Imamo, znači, jedan politički, što je po meni, možda i nije loše se znak sada ko je definitivno odgovoran za stanje u Srbiji, što je normalno u Velikoj Britaniji, što je normalno u Francuskoj, znači gde jedna stranka preuzima odgovornost za stanje u zemlji. A s druge strane, ta stranka je rešena da uđe u Evropsku uniju. Na njoj je da vidimo rezultate, da li će uspeti u tome ili ne.
A koliko smo čvrsto na evropskom putu? Ja kad god u novinama ili na sajtovima pročitam tu sintagmu da smo mi čvrsto na nekom putu, meni se diže kosa na glavi, jer znam koliko sam u različitim konotacijama to već čuo. Dakle, da li zaista verujete da je Srbija, kako to političari vole da kažu, definitivno i neopozivo na tom putu?
Pa ja mislim da početak pregovora jeste jedna prekretnica i to, hteli li ne da priznamo, mislim tako je, to je zaista realnost. To jeste početak jedne faze koja može da traje godinama, plan naše vlade jeste da ono traje 5 godina, vidjet ćemo koliko je to moguće, ali jeste faza gde zaista postaje ovo što je Vladimir rekao, evropska integracija i dnevno pitanje, životno pitanje građana, jer onda spuštamo se od tog visokog birokratskog i političkog na svakodnevni, na nivo svakodnevnog života, na standarde u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, životne sredine, poslovno okruženje, znači sve ono što zapravo se tiče svih nas, bilo da smo zaposleni, nezaposleni, da smo studenti ili u nekom drugom svojstvu zainteresovani za budućnost ove zemlje. I u tom smislu proces pristupnih pregovora će zahtevati, uspostavljena je već jedna veoma dinamična komunikacija između europskih institucija i naših institucija. Postoji jedno stalno provera toga da li su, u kom stepenu su sprovedene reforme, koliko zapravo postoji taj jaz između europskog zakonodavstva i primene zakonodavstva koje jeste na neki način možda negde i najmodernije u Srbiji, i to će zahtevati od svih nas da mnogo bliže i bolje i aktivnije učestvujemo u celom tom procesu. Mm-hmm. U tom smislu čini mi se da jeste to na neki način, što bi se reklo, put bez povratka. Znači, sad možemo da idemo samo sporije ili brže, što u velikoj meri zavisi od nas, ali naravno i od same budućnosti rešavanja krize u Europskoj uniji, ali u principu jeste jedna faza koja ne bi trebalo da bude iskakanje iz koloseka, već samo možda usporavanje ili ubrzavanje.
I to je pitanje o kome ćemo razgovarati, evo, vrlo brzo, o tome koliko možemo te zakone koje izglasamo zaista da primenimo i koliko Evropska unija će to da prepozna ili neće. Ali evo, vidim da ste već i sami dva puta rekli da jeste trenutno najinteresantnije pitanje koliko su ovi rokovi realni 2020. Koliko to zavisi od mnogo faktora, evo i vi ste, Majo, sad rekli, dakle, zavisi i od unutrašnje mehanike u Europskoj uniji. I to pogađanje nikad nije zahvalno, ali da li biste se oprobali?
Ja bi se oprobao. Vladimir, ako vi dozvolite. Da vam kažem, za jednu državu je bitno da ima orijentire, da ima repere, šta želi u kom roku. I sa tog aspekta je za nas važno da postavimo neki reper kad bi mi hteli da postanemo članica Evropske unije. Naravno, ja mislim da je taj rok i realan. To je neki rok realno od oko 6 godina. Ako pogledate koliko su drugi pregovarali, oni su pregovarali tu oko 6-7 godina. Zavisi, tu je plus minus 1 godina. Znači, taj rok i sam po sebi je realan. Ali svaki slučaj je jedinstven za sebe. Mi imamo naše probleme koje moramo da rešavamo sa našim partnerima u Evropskoj uniji. Imate problem Kosova. Znači, uvek tu može da se nešto dogodi što će da eventualno malo uspori ili odloži te pregovore. Ali mislim da je dobro da mi postavimo neki cilj kada mi želimo da uđemo u Evropsku uniju i da to stavimo našim partnerima u Evropskoj uniji do znanja. Mi želimo do tada da rešimo to. I spremni smo, imamo volju da to rešavamo, znači da prilagođavamo naše zakonodavstvo, da pregovaramo sa Evropskom komisijom, da učestvujemo u tom procesu, da menjamo zakonodavstvo. Premijer je naglasio da će parlament, ako treba, raditi danju i noću da bi doneo te propise, pa dobro, neka radi, vidjet ćemo. Znači, u svakom slučaju nije loše da imamo neki cilj i mislim da taj cilj objektivno gledano i pored svih prepreka nije neostvaren.
Mm-hmm. A od čega zavisi? Da li će biti ispoštovan?
Ja uopšte ne bih tako rado licitirao sa datumima, imajući u vidu iskustva prethodnih zemalja koje su sada punopravne članice ili koji su na putu ka punopravnom članstvu, iz prostog razloga zato što, znači kako, Evropska unija je jedna organizacija koja jako dobro uči na svojim greškama i vrlo rado primenjuje obrasce koji su se pokazali uspešnim. I ako vi pogledate neke greške koje su nastale ili neki propusti koji su nastali prethodnim proširenjima, se itekako dobro vide, recimo, u konceptu ili unapređenju okvira u kojem pregovara Republika Srbija sa Evropskom unijom. Ono što je apsolutno na mestu jeste da vi postavite neki cilj, ali ja ne bih taj cilj uokvirio vremenski, ja bih ga uokvirio sa dostizanjem nekog standarda ili postizanjem određene promene koju želite da imate u društvu. Možda ćemo se vratiti tome, ali mi možemo recimo da pričamo o tome na koji način, u kojoj meri je državna administracija u Srbiji sposobna da odradi taj tehnički posao transponovanja. I ako vi pogledate, dakle, uvođenja pravnih tekovina Evropske unije u naš pravni poredak. I ako pogledate izveštaje Evropske komisije nazad nekoliko godina, već tu se hvali kapacitet administracije da odradi taj deo posla. Ali nije to jedina stvar. Vi sad to morate da primenite i morate da osigurate primenu. I meni su u glavi uvek neki podaci koji su onako alarmanti. Vi recimo imate sad statistiku da prosečna lokalna samouprava u Srbiji, kada krene da planira svoj budžet za narednu godinu, ona već 80% tog budžeta ima zatvorenog. Dakle, ona nema sredstava, recimo, u ovom trenutku da implementira neke nove, zahtevne, odgovorne propise koje će nju i tekako čekati kad uđemo recimo konkretne pregovaračke procese, konkretna pregovaračka poglavlja, uvek mi u glavi životna sredina, recimo, ili ruralni razvoj, gde ćete vi morati da podnesete teške investicije da biste ostvarili te standarde. Da se vratim sada na ono što je moja poruka.
Bez ičije pomoći.
Pa, znači, u partnerstvu, ali i u načelu, kad govorimo o tim nekim specifičnim tehničkim standardima na lokalnim samoupravama, je da to iznesu. Kao što će biti na nekim drugim akterima da izvrše određene reforme koje vode ka onome što je boljitak i što donosi zaista evropske integracije. Dakle, primjena tih standarda i vrednosti donosi boljitak, ali mi moramo da budemo spremni da će to doneti puno izazova, da će morati puno da se radi, da će morati puno da se planira. Tako da meni u glavi uvek je nekako logično da vi imate jasan cilj u smislu promene koju hoćete da uspostavite, a ne vremenskog nekog okvira u kome to želite da izvijete.
Pa kako je to izgledalo? Recimo, možda je Hrvatska jedina zemlja i po veličini, po ekonomiji, sa kojom možemo da se poredimo i skoro je ušla, dakle, pravila su veoma slična. Dakle, da li su oni zaista tokom pregovora menjali standarde neke ili su dobili prelaznu ocenu jednostavno zato što su radili nešto, menjali zakone i išli napred kako tako?
Ne može to da ostane samo na nivou promene zakona. Znači, vi momenta kada potpišete ugovor o pristupanju ste skoro u potpunosti spremni za članstvo. Znači, procena Europske komisije i Europske unije ste u potpunosti spremni. A to znači ne samo da imate preuzeto to zakonodavstvo, što kaže vlada, transponovano zakonodavstvo u svoj pravni sistem, već i da to funkcioniše, da je to sprovedeno. To znači, ako su zaista životni standardi u pitanju, da ste sproveli ogromne investicije koje će da unaprede vašu, na primjer, energetsku tehnologiju, industriju u skladu sa najmodernijim tehnološkim rešenjima, što su izuzetno skupe, recimo, investicije. Ili kad je u pitanju, ne znam, vladavina prava i poštovanje ljudskih i manjinskih prava, da imate i sudsku primjenu svega onoga što jeste garantovanje određenog nivoa i punog poštovanja ljudskih prava. Znači, ne samo deklarativno u zakonu, već i da na sudu vi možete vrlo efikasno i u kratkom roku da odbranite svoje pravo ili koje vam neko ugrožava. To su vrlo kompleksne i zaista složene stvari i nije moguće, vi u procesu pregovora možete upravo za neke ovako prilično finansijski zahtevne aranžmane i stvari koje treba da se ispune da zahtevate, ali argumentovno neke prelazne rokove. To mi služe pregovor, jer pretpostavka jeste Evropske unije da naravno se isprati taj proces, da se pomogne državi da ona uspostavi te standarde, da usvoji zakone, da ih primeni, ali pošto ima tih nekih složenih stvari i velikih investicija koje su potrebne, pregovaraju se neki prelazni rokovi koji opet su vrlo oročeni i vrlo dobro argumentovani sa jednim jasnim planom kako ćemo mi to u tom planu koji tražimo da bude prelazni, da ispunimo. Tako da u momentu kada vi dođete do samog praga članstva, znači kad se potpiše ugovor i kad on uđe u neku ratifikaciju, vi ste manje više postigli, mislim da ako bi trebalo, sad ima tu raznih primjera većeg ili boljeg stepena prilagođenosti nekih zemalja članica, ali ste postigli ono što, ispunili sve ono što zahteva članstvo.
I šta vi onda kažete? Dakle, šta mislite u 2020.
Ja sam danas nešto rekla, ja uvek govorim, isto stvarno slažem se da je to ovaj veoma ambiciozan cilj. Mislim da ga treba postaviti, dobro je da postavimo sami sebi.
Pa makar ga promašili za malo.
Pre svega sebi da postavimo, ne da se hvalimo nešto Europske unije, mi ćemo tad i tad. Nego ok, onda to trebalo bi da mobiliše i administraciju i građane i privredu i sve one subjekte koje treba se to da sprovedu da malo brže i možda efikasnije radimo. S druge strane, ja isto apsolutno se slažem sa vladom da je ovo možda jedinstven proces da je jednako važno kako cilj, brzo dostizanje cilja, tako i kvalitet tog procesa.
Dakle, vi mislite da od nekih prepreka koje se često navode kao moguće, dakle, socijalni nemiri zbog rezanja plata penzije, novog zakonodavstva, Kosovo i tako dalje, vi verujete da je problem primjene zakona veći od tih nekih neočekivanih varijanti koje mogu da se dogode u narednih nekoliko godina?
Ja apsolutno mislim da će najveći izazov u procesu biti u fazi njegove primjene i osiguranja njegove primjene. I vratio bih se na liniju onoga što je Maja rekla. Mislim da vi definitivno imate sad situaciju kad možemo da govorimo o nekom u načelu političkom konsenzusu o tome da vam je evropska integracija prioritet i da ovaj proces koji je započen će biti završen. Ako pogledate sada paletu relevantnih političkih aktera na našoj sceni, oni koji u svojim programima i u svom delovanju su, kažem, anti-evropski, u smislu da su protiv Evropske unije, se trenutno nalaze zaista na marginama političke scene sa nekom, barem po meni, veoma malo mogućnosti da postanu barem u nekom srednjem roku relevantan politički faktor. I samim time onda odlučnost da se taj proces provede do kraja se ne dovodi u pitanje, ali opet treba da definišemo tu odlučnost. I vraćam se na to, vi možete da pokažete kapacitet da nešto transponujete, to jest da prevedete u domaći pravni poredak, ali kad dođete u fazu primjene, to je onda već druga priča, da vi možete da pokažete da imate volju, političku volju, da imate institucije, da imate resurse, da postoji, da kažem, da postoji taj jedan praktično politički okvir koji će da omogući implementaciju.
A na kome najveći teret? Običan građanin ne može sam da pomogne mnogo. Dakle, da li je to više na političarima nekog srednjeg nivoa, lokalnog, kao što ste sami rekli, na ministarstvima, na tome da se pronađu eksperti u svakoj mogućoj oblasti, stave na prava mesta. Dakle, u idealnoj varijanti, ko nam je potreban da bismo zaista edukovane sudije, ne znam.
Da vam kažem jednu stvar. Prvo, kad je reč o ovim rokovima, ne treba da, čak i da uđemo mi 2020. u Evropsku uniju, ne treba da imamo iluziju da ćemo mi biti savršeno društvo koje je potpuno uređeno itd. Prvo, da vi imate članice Evropske unije koje uopšte nisu na tom nivou. Recimo Bugarska, recimo Rumunija, pa dobro i Hrvatska nije neki gigant ljudskih prava itd. Prema tome, hoću da vam kažem, ne možemo mi da očekujemo da ćemo mi 2020. godine biti u idealnom stanju. Odluka o ulasku u Evropsku uniju u krajnjoj liniji je politička. O tome odlučuju države članice Evropske unije i one će proceniti da li je, kao što recimo su procenile u slučaju Rumunije i Bugarske, koje objektivno možda tada i nisu ispunjavale sve standarde tražene, ali su rešili da ih uključe jer su smatrali da je bolje da budu u sistemu nego da budu van sistema. Znači, na državama članicama Evropske unije će biti da odluče u kom stepenu smo mi spremni i da li je to, nikad nećemo biti spremni 100% i sigurno će tu biti mnogo projekata ako govorimo o modernizaciji energetskog sistema, to su velike investicije, ako govorimo ne znam, o nekim u poljoprivredi i tako dalje, da li ćemo mi biti spremni da ispunimo njihove standarde, to je sad pitanje, znači dobit ćemo mi neke prelazne rokove, negde će nešto da nam se progleda kroz prste, ne možemo mi da očekujemo nikada savršeno stanje. Ali iskreno da vam kažem, ne vidim zašto mi ne bismo mogli da implementiramo evropsko zakonodavstvo ako su države oko nas uspele da ga implementiraju. Prema tome, ja treba da verujem u sebe, verujem u odlučnost, u kapacitete koje imamo, u ljude koje imamo. Potrebno je jedno političko vođstvo, jedan entuzijazam da pokrene ljude u tom pravcu. Naravno, taj entuzijazam zavisi od toga kako se, to ste vi u pravu, kako se bude razvijala ekonomska situacija u Srbiji. Ako vi budete imali jednu katastrofu za 2 godine, sigurno da će tu da će tu biti problema. Ko će da vodi nas prema Evropskoj uniji kad nema autoritet u svojoj zemlji, kada su nemiri i tako dalje. Nadajmo se da će uspeti ekonomske mere vlade, da toga neće biti. Što se tiče Kosova, tu će biti zatezanja, sigurno, jer vi znate da su ključne države Evropske unije priznale Kosovo, ali nama ide u prilog jedna stvar, da sve države članice nisu priznale Kosovo, da oko toga nema jedinstva u Evropskoj uniji, da 5 država nije priznalo i da u tom pogledu može da se nađe neko kompromisno rješenje da mi uđemo, a da ne priznamo Kosovo. Ja, to je moje mišljenje. U ostalom, i Kipar je ušao u Evropsku uniju, ali turski deo de facto nije u Evropskoj uniji, nego je van nje. Iako formalno gledano, cela država je
članica. Što je tu lekcija upravo koju je Evropska unija naučila ili kaže da je naučila iz tog primera, upravo Kipra, i upravo ovo što se insistira da se u ranoj fazi
reše
konflikti, znači pogotovo i da se uspostavi ta neka normalizacija ili održivi odnosi između Kosova i Srbije ili Beograda i Prištine, jeste zasnovano na tom kiparskom iskustvu.
Ali osnovna razlika što da su Grci glasali da kiparski Turci idu sa njim, oni bi svi ušli, a jednostavno Srbije i Kosovo ne mogu zajedno da uđe, jednostavno zato što razlika u nivou ispunjenosti standarda.
Da, i evropskih integracija i tako dalje, ali u pregovaračkom okviru koje je Evropska unija predstavila Srbiji 21. januara, ne znam koliko će biti kreativno to rešenje, ali neko rešenje će morati da se nađe i bit će obavezujuće za Srbiju da u momentom ulaska zapravo potpiše ili pre toga potpiše pravno obavezujući sporazumi sa Kosovom kojim će se obe strane obavezati da neće sprečavati ili praviti prepreke jedna drugoj u daljim evropskim integracijama i perspektivama, što vidjet ćemo...
Što znači da mi nećemo njima praviti u praksi, da.
U praksi, da, to bi idealno tako trebalo da znači ukoliko nas ne pretekne.
A koliko Evropska unija, meni se čini da ima želju da što pre stavi Srbiju pod svoje skute, Srbiju i Crnu Goru, za Bosnu, Makedoniju, Kosovo, Albaniju, čini mi se da opšte ne postoji neka velika želja, ali čini mi se da je trenutak dobar, da smo im trenutno omiljeni đak.
Trenutak je odličan. A zašto je odličan trenutak? To je moje mišljenje, vidjet ćete, možda neko će se složiti, a neko neće. Ali trenutak je odličan iz dva razloga. Pogledajte šta se dešava u Ukrajini. To je katastrofa, oni su u jednom sukobu. Oni neće džepove nestabilnosti. Njima je mnogo bolje da Srbija bude u Evropskoj uniji, u sistemu, ja to i dalje mislim, nego da bude van tog sistema i da bude jedan džep nestabilnosti. Pazite, proces ulaska kod nas se često pogrešno shvata da je ulazak u Evropsku uniju interes države koja želi da uđe u Evropsku uniju. A mogu vam reći da je interes Evropske unije da druga veći. Država iz Evrope skoro isti ako ne i veći, jer oni prvo šile zapadne vrednosti na nove teritorije, dobiraju nova tržišta, nove potrošače, znači stabilizuju političko i ekonomsko stanje na evropskom kontinentu. Znači njima je veliki interes, pogotovo u našem slučaju gde su sve zemlje u okruženju sem Bosne i Hercegovine, Makedonije, znači pogledajte Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, Hrvatska, znači gde su sve države u okruženju članice Evropske unije, da oni ovde imaju neki džep nestabilnosti, to njima sigurno ne odgovara.
Idemo na reklame, muziku, nastavljamo razgovor.
Izvinite.
Eko. Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta će isplivati na površinu posle hapšenja i istrage slučajeva lažnih penzija? Godinama se znalo, a ćutalo o korupciji i zloupotrebama u PIO fondu. Da li će javnost konačno saznati ko i kako upravlja fondom i raspolaže njegovom imovinom? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town.
Sati 39 minuta, Radio Beograd 1, razgovaramo o tome šta za nas kao građane Srbije znači ovaj 9. maj, Dan Evrope, šta će se događati naredne godine kada su u pitanju evrointegracije Srbije i kada ćemo biti deo te Evrope i formalno, a ne samo ovako Geografski, naši gosti Maja Bobić, generalna sekretarka, evo to smo upravo saznali, Evropskog pokreta, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole. Počeli smo analizom spoljno-političkih prilika, ja sam vas tu možda malo grubo presekao, vi ste rekli, Slobodane, da mislite da je povoljan trenutak. Šta misle naši drugi gosti? Koliko smo trenutno visoko kotirani u očima Evropske unije?
Pa dobro, ja mislim da ukrajinska kriza možda malo vraća i u Evropi i političare i evropske lidere na tu priču koliko je zapravo krhak taj mir i stabilnost koji Evropska unija garantuje i koliko zapravo je važno i da ta neka periferija Evropske unije bude stabilizovana. Najbolji način za ovaj deo i naš Evrope koji oni zovu Zapadni Balkan jeste upravo integracija u Evropsku uniju. Tako da u tom smislu nažalost ti nemili događaji stvaraju na neki način povoljan trenutak. S druge strane postoji naravno ono što se zove posvećenost i apsolutna odlučnost Evropske unije i institucija da...
Samo da sprekim, zanimljivo je što se tiče ukrajinske krize da to pokazuje da mi više nismo periferije. Mi smo sad, kad se pogleda, ako se pažnja Evropske unije seli toliko na istok, mi smo i tekako sad centar, manje više.
Pa dobro, još uvek smo periferija, nažalost, jer ne učestvujemo u donošenju odluka. To kad kažem periferija, najviše mislim upravo da nismo deo te integracije i Evropske unije i ne učestvujemo u donošenju nekih važnih odluka koje imaju implikacije po sve nas, iako nismo deo te porodice naroda, kako se naziva. Znači, postoji ta neka posvećenost i obećanje koje su evropske zemlje članice zapravo dale Zapadnom Balkanu i to se stalno ponavlja. To je juče bilo na samitu u Slunu ponovo, znači, istaknuto i tako dalje. Međutim, ono što jeste otežavajući faktor jeste upravo ta ekonomska i finansijska kriza, gde Evropska unija na prvom mestu, osim sad ovih trenutnih događaja na istoku Evrope, jeste pozabavljena samom sobom, znači ekonomskim rastom i tim krizom, rešavanjem problema koje postoje u svim zemljama članicama, pogotovo u eurozoni. I na kraju ono što ja vidim kao otežavajući faktor koji opet može, na koji verujem može da se utiče, jeste raspoloženje građana Evropske unije. Upravo zbog tih ekonomskih i finansijskih problema postoji taj jedan rast evroskepticizma i u samim zemljama članicama Evropske unije.
Da li
unije?
Bi jedna anketa u posljednjih par godina? Ja posljednji put sećam da sam vidio anketu šta mislite, pa sad izlistane zemlje, kad su pitali građane Evropske unije da li treba da budu članovi, da ne. Većina ljudi, preko 50%, kaže za sve ne, i Srbija, i Turska, i kogod. Ali da li postoji neko novo istraživanje, pošto to sam baš davno video?
Ja mislim da je odavno i rađeno. Uh-huh. Da nije posle toga rađeno, to je Eurobarometar radio svoje vremeno. Međutim, ja mislim da možda se boje rezultata. Ili u principu taj skepticizam jeste u porastu i ne postoji baš neka velika volja kod građana Evropske unije da se šire, da se prosto šire granice, da se komplikuje institucionalni sistem, da se možda ugrožavaju radna mesta, kako se često tamo opet na neki populistički način predstavlja proces proširenja.
Uh-huh. Čak postoji nešto što se zove sindrom vreće za udaranje, punching bag sindrom, izvinjam se što sam iskoristio bukvalni prevod, ali zaista to postoji da vi imate domaće lokalne političke elite koje često koriste i zloupotrebljavaju Evropsku uniju za svakodnevne političke potrebe, pokušavajući da neke porešne poteze koje postoje kod njih u stvari svali na Evropsku uniju. I mislim da dosta onoga što je vezano iz ekonomsku krizu i za neke druge negativne tendencije, recimo pojave desničarskih, jakih desničarskih ideja, desničarskih pokreta, vi možete u stvari da tražite problem unutar država članice određenih konstelacija, naravno ekonomske krize koja je globalna pojava, koja nije zahvatila samo Evropsku uniju, ali ako pogledate evropska ideja, to jest ideja te evropske integracije od Drugog svjetskog rata na ovamo, to vam je jedna linija uspona i padova iz kojih je barem do sada ta evropska integracija izlazila samo snažnija i donosila još bolje rezultate. I sad ako pratimo taj trend, jednostavno možete očekivati da će Evropska unija izaći iz cijele ove priče još snažnija. Ja bih se apsolutno složio sa onim što je ovdje rečeno, a odnosi se na to da će Evropska unija da više gleda u svoje dvorište. I samim time mislim da će filter za pristupne pregovore kad je u pitanju Srbije biti malo gušći nego što recimo, da kažem, što je bio za Hrvatsku ili za neke zemlje koje su u posljednjim talasima ušle u EU. E, onda se mi to vraćamo na priču koju smo imali pre nekih 15-20 minuta, gde vi onda morate da iskoristite sve kapacitete koje imate u ovoj zemlji da ozbiljno i odgovorno prvo planirate ovaj proces, a onda sprovedete ono što je isplanirano.
Sad ćemo se baš pozabaviti malo i tim desničarskim pokretima za koje se očekuje će dobiti i preko 10% glasova na izborima za Evropski parlament, koji su, samo što nisu, ali tako, da? Ali prvo da vas pitam, koliko su nam važni...
Od 22. do 25. maja.
Koliko su nam važni pojedinačni saveznici Europske unije? Pošto to je floskula koju naše političari često lansiraju, da jako je važno što je sad neki ministar spoljnih poslova rekao, mi podržavamo Srbiju. Dakle, zemlje kao što su Rumunija, Slovenija, Slovačka, Italija i tako dalje.
Apsolutno je važno. Ono što se često prenebegava kada se razgovara, recimo, procesu pristupnih pregovora, jeste činjenica da s jedne strane vi imate Republiku Srbiju, a s druge strane imate Evropsku uniju i 28 zemalja članica, koje itekako ozbiljno, odgovorno, prateći svoje sopstvene nacionalne interese, vode pregovore unutar sebe, između sebe samih i zajedno sa Evropskom unijom o tome, recimo, kako će izgledati konkretan pregovarački stav u nekoj konkretnoj politici. Te imati saveznike kao takve je veoma bitno. Ako se pođe od ovoga, ja ne bih ulazio u primere, ali činjenica da ih pronađete i da oni zaista razumeju, recimo, sve izazove sa kojima ćete se vi kao zemlja suočavati, ograničenost resursa s kojima raspolažete, to je velika stvar i na tome treba ozbiljno raditi.
A što se tiče ovih desničarskih pokreta, dakle, znamo da su jaki u Engleskoj, Danskoj, Mađarskoj, Francuskoj, ali nemaju svi politiku protiv proširenja. Oni su često fokusirani na imigranti i tako dalje, na druga pitanja. I vidimo da u nekim slučajima jako dobro sarađuju na evropskom planu, kao što sad konkretno u ukrajinskom scenariju i tako dalje.
A treba podvući vašim slušalcima neke stvari. Prvo, sad se održavaju izbori za Evropski parlament. Prvi put vi imate kandidate već unapred za predsednika komisije, to je za neku predsednika vlade Evropske unije. I zna se, istaknuti su kandidati u ime socijalističkih partija federacije, socijalističkih partija, to je Martin Schulz, Nemac, koji je ujedno i predsednik parlamenta. Što se tiče desničarskih, umerenih desničarskih partija, tu je ovaj kandidat, ovaj Luksemburžanin, setiću se imena, ali znači Juncker. Imaju, da, Juncker, Jean-Claude Juncker, a ove imaju, čak i levičarske partije imaju Grka iz Sarize, svog kandidata za predsjednika komisije, imaju i zeleni dva čak kandidata, Nemicu gospođu Keller i Francuza Bovea. Prema tome, znači prvi put se dešava, to znači da taj stepen demokratizacije da su Evropske unije shvatili i da on raste, da građani traže da vide ko je odgovoran za ono što se dešava, ko je odgovoran za pad standarda, ko je odgovoran za krizu, hoće personifikaciju političku i veću demokratizaciju sistema Evropske unije. S obzirom na ovu krizu, ovo što vi govorite, raste nezadovoljstvo, to jest raste broj ljudi koji će da glasa u mnogim državama. U Velikoj Britaniji imate partiju koja je isto tako ultradesničarsku, da, UKIP, koja se zalaže za izlazak Velike Britanije u Evropsku uniju. U Francuskoj imate Marine Le Pen, odnosno Nacionalni front, koji čak isto planiraju izlazak iz Evra i možda izlazak iz Evropske unije. Ali, ono što je interesantno sada, jeste prvo da ta mržnja više nije fokusirana između sebe. To je, recimo, isto rezultat evropske integracije. Oni ne mrze, Francuzi više ne mrze Nemce, niti Englezi mrze, nego oni mrze sad imigrante, ljude koji dolaze iz, uslovno rečeno, mrze. Znači, te stranke su uplašene imigracijom koje dolaze iz Afrike, iz Azije, iz drugih delova sveta.
I konzervativne društvene vrednosti, generalno.
I ugrožava vrednosti, da, ugrožava vrednosti, normalno, i tako dalje. Vidjet ćemo koji će biti rezultati. I ono što je isto interesantno, bit će interesantno da vidimo da li će oni da se u Evropskom parlamentu federiraju. Znači, ti nacionalni pokreti, da li će, jer u Mađarskoj Viktor Orban je umeren, koliko ima još jedna stranka koja je još,
ekstremnija
od njega. Znači, da li će oni u Evropskom parlamentu da uđu u sistem, da se federiraju, da se povežu između sebe i da pokušaju da naprave svoju parlamentarnu grupaciju, što su oni do sad, koliko ja znam, odbijali. Znači, jer je svako isticao svoje nacionalne posebnosti i tako dalje. Tako da će to sa te strane biti interesantno. Ali, s druge strane, ovaj proces demokratizacije sistema je, znači, u toku, mada on, naravno, nije sproveden do kraja, jer da bi tako nešto bilo, bilo bi potrebno praktično da se svi izbori održavaju na nivou Evropske unije za parlamenta, ne na nivou država.
A da li je Evropska unija odustala u sljedećih 5-6 godina od onih sveobuhvatnih reformi koje su
bile?
Mislite da nije?
Ne, mislim da će tek da se pregovara. A tu je naravno uvek taj antagonizam između Nemačke i Francuske i Velike Britanije. Znači, gde je Velika Britanija naravno se založe za taj američki koncept Evropske unije kao jednog tržišta, običnog tržišta, gde je liberalizovano kretanje robe i to je to. Dok Nemci i Francuzi imaju uvek malo veće ambicije, a to je da naprave jednu federalnu državu, federalnu Evropu, da ćete imati jednu vladu. I oni razmišljaju sada da te promene idu pre svega u pravcu poreske unifikacije, znači da svuda budu porezi isti. Isto tako što je... Bankarska unija je već stvorena, znači to je kontrola od strane Evropske centralne banke, banaka u državama članicama. To je ustupljen opet suverenitet u korist Evropske centralne banke. I imate još jednu stvar, a to je da oni žele i da se ta socijalna davanja nekako usaglase, da ne bi dolazilo do socijalnog dampinga, znači do preseljenja fabrika iz razvijenih država u nerazvijene, samo zato što ovi ne plaćaju ili plaćaju vrlo malo radnike i imaju vrlo mala socijalna davanja. To su teme koje će Francuska i Nemačka, pre svega ova poresko ujednačavanje na nivou tržišta. Razmišlja se, to se često priča o tome, da će kao biti neko tvrdo jezgro država koje su na višem nivou i od onih koji su na nekom liberalnijem nivou. Pravom kažem, iskreno, o tome se priča godinama, ali u principu evropska integracija je takve prirode da ona zahteva unifikaciju. Vi ne možete da imate...
Nema drugog puta.
Nema drugog puta. I to često pričaju, ali nije mnogo delotvorno u praksi.
E sad, dva pitanja koje zaista bilo bi štete da propustimo. Kada ćemo imati nešto od Evropske unije i 9. maj i 9. maj onaj drugi. Dakle, hajdemo prvo ovim pitanjem odnosa ka Rusiji i odnosa ka Evropi. Dakle, većina građana Srbije apsolutno želi da ima jake veze i sa Rusijom i sa Evropom, a vidimo da Rusija se dosta ograđuje od Evrope. Šta procenjujete da će se događati i kako ne odlutati sa tog srednjeg puta za koji se većina građana Srbije zalaže?
Za mene tu nema mnogo dilema. Ja mislim da kod nas dosta se često posmatraju praktično politička pitanja, emotivno, što ne bi trebalo da bude slučaj. Naravno, ekonomski odnosi sa svim zemljama i sa Rusijom, s kojom postoje tradicionalno i tako dalje, treba ih razvijati. To nikako ne sprečava proces evropske integracije, ali zna se šta je ovo politička ekonomska integracija i opredeljenje Srbije ka Evropskoj uniji podrazumeva jedan određeno prihvatanje jednog vrednosnog sistema i seta standarda i prava i tako dalje. Tako da apsolutno mora da postoji kvalitativna razlika između odnosa sa ostalima i odnosa sa Evropskom unijom.
Da, ako se u jednom momentu sukobe ruski i evropski interesi, ako Evropska unija kaže ovaj naftovod ruski nije po našim propisima, može svašta se desi.
Mi kao zemlja buduća članica moramo da se prilagođavamo onome što jeste stav Evropske unije. Znači, pre ili kasnije. Ako sad postoji to pitanje oko Južnog toka.
Mnogima je bilo neprijatno kad je Srbija morala da kaže da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine samo zato što se to od nas očekivalo. Da li moguće da ćemo biti na većim i težim izazovima od toga?
Vrlo je moguće. Sad kako se stvari dešavaju i razvijaju, vrlo je moguće da će biti još većeg zaoštravanja. Ja se iskreno nadam da će tu biti mnogo više političke mudrosti, ali očigledno je da postoji ta tenzija koja ne vidim da će se brzo i lako rešiti, ali Srbija kao buduća članica Evropske unije apsolutno jasno mora pre ili kasnije u većoj ili manjoj meri u ovoj fazi, ali u momentu pristupanja Evropskoj uniji mora da prihvati sve ono što jesu spoljno politički i ostali standardi i mišljenje svih zemalja članica, koja se naravno usklađuje između zemalja članica, tako da je bolje da budemo članica, da možemo i da na neki način utičemo, ali prosto nema dileme i ekonomski i politički i realno to je kvalitativno drugačiji odnos. Srbija sa Evropskom unijom ima 60% ukupne trgovine ide sa zemljama Evropske unije, ostatak veliki deo je sa zemljama CEFTA, zemljama u regionu, znači Rusija je tu manji ekonomski...
Ali trenutno mi Rusija daje velike kredite i tako dalje.
Pa kredite, da.
Ali ne pomoć kao Evropskom unijom.
Krediti, da, i ja ne znam detalje tih kreditnih aranžmana, ali trgovinski odnosi su mnogo mnogo manjoj meri nego sa zemljama u regionu, a kamoli sa Evropskom unijom. Tako da tu prosto život diktira neko opredeljenje.
Kvalitativna je razlika. Znači, mi u Evropsku uniju idemo da se učlanimo i da budemo deo jedne Evropske federacije u povoju. Znači, postajemo član jedne Evropske federacije koja je u nastanku. To je jedna, a mi sa Rusijom imamo kao sa suverenom zemljom bilateralne odnose. To je potpuno različita situacija. Bila je jedna ruska delegacija, mi smo institut organizovali i onda su oni pokušali da prave svoju neku uniju, vidite kako su ih u Ukrajini napali i oni to ne mogu da realizuju tako lako. Oni su hteli da naprave kontraorganizaciju svoju uniju,
Evroazijsku
i tako dalje, međutim to očigledno neće ići tako lako. Što se tiče naših odnosa sa Rusijom, mi treba da imamo najbolje moguće odnose sa Rusijom, a što se tiče Evropske unije, ni ona tu, i to nam ide na ruku, jer je spoljna politika zahteva jednoglasne odluke, a oni nisu za sada jednoglasni. Prema tome, ne može ni od nas sada kao, može neko da očekuje, ali opet sa druge strane imamo nekog prostora da držimo odnose sa Rusijom na jednom normalnom nivou ekonomskom u skladu sa našim ekonomskim interesom.
Imamo još 5 minuta, glavno pitanje, kada ćemo živjeti bolje od evropske pomoći, od evropskih zakona, od evrointegracija, znači u kom momentu ćemo osjetiti neki boljitak zbog tog evropskog puta?
Pa ja mislim da trebaš malo da preformulišeš pitanje. Ja mislim da mi živimo bolje od 2000. godine, od onog trenutka kad se tu pojavila neka zaista politička volja i želja da se krene, da se postane deo jedne te ideje, jedna avantura zaista evropske integracije, jedna avantura za koju sada mi ne možemo da kažemo kako će se završiti. Ali ako izađeš sad na ulicu i pogledaš neke potpuno, ne mogu da kažem banalno, očigledne stvari, činjenica da više ne možeš da pušiš u zatvorenoj prostoriji. Činjenica
ali isto da, činjenica da je bilo bolje 2006. nego 10.
Ako mi se ono dozvoli, činjenica recimo da kod ovog lekara postoji sada elektronski vođenje zdravstveni karton i više, činjenica ako uđeš u lokalnu samoupravu možeš mnogo više stvari da završiš na jednom šalteru nego što si mogao ranije. Činjenica ako odeš recimo na naše selo, vidit ćeš da svaka kažem ovca ili svaka krava ima svoju ličnu kartu, eto ti neko uvođenje standarda koje ti nisi imao ranije, koje si imao do sada. I to je nešto što je tebi rezultat i posledica evropske integracije. Dakle, to je jedan nivo boljitka. Sad, apsolutno neće prosta činjenica punopravnog članstva tebi doneti nešto spektakularno bolje, značajno bolje, ali će ti doneti ono što je utkano zaista u ti kopenhageškim kriterijima. Doneti će ti jednu izvesnost, jednu sigurnost, vladavinu prava, pravnu državinu, zaštitu ljudskih prava. Imaćeš jednu tržišnu državu koja koliko toliko u stanju da izdrži pritisak kompetitivnog tržišta i jednostavno imaćeš društvo koje ima predispoziciju da se razvije bolje društvo.
Amin.
Pa ja mislim da ukoliko zaista ozbiljno shvatimo ono što je naš zadatak i što je naša želja i opredeljenje, ja to ne bih nikad tako posmatrala kao nešto što je nametnuto, evropski zakon i standardi. To je nešto prosto što da mi radimo na transformaciji i promeni našeg okruženja, društva u skladu sa onim što je dobra praksa, što su već naravno i neki zahtevi Evropske unije, ali idemo ka njoj. Znači već sa uspešnim procesom pregovora, pristupnih pregovora za par godina i sa uređivanjem i tog ekonomskog i političkog okruženja, ja mislim da građani će osetiti neke poboljšanja. Naravno, bit će tu i dosta izazova, jer to dosta je, ne treba to kriti. Naravno, i to je tačno, dosta je i skup i zahtevan proces koji će zahtevati od svih nas na dnevnom nivou i u našem profesionalnom životu i tako dalje promenu i pristupa i načina ponašanja, usavršavanja i tako dalje. Znači, moramo zapravo svi da damo doprinos tome da živimo bolje, a mislim da evropska integracija jeste put ka tome.
Da vam kažem, mi idemo u Evropsku uniju da bi živjeli bolje. Prvo da bi živjeli na jednom višem civilizacijskom nivou. To od nas Evropska unija traži kroz te standarde, prilagođavanje zakonodavstva i tako dalje. Druga stvar, mi ćemo dobiti neka finansijska sredstva koja ćemo moći da koristimo za modernizaciju privrede, državne administracije i tako dalje. To nisu, pričali smo malo pre u pauzi, nisu velike sredstva, ali dobro, bolje išta nego ništa. Dok ne postanemo punopravni članovi kada očekujemo još veće sredstva. Ali treće, i što je najvažnije, čabe vam i sredstva ako budete vodili politiku kao grčka vlada. Znači, odgovornost je na vlastima u Srbiji kako će da se ponašaju, kako će da troše sredstva, kako će politiku da vode. Ne može niko, nije Evropska unija blanko ček. Evropska unija je ulaznica za bolji život. Da li ćeš iskoristiti ili nećeš, mnogo zavisi ne samo od unije, nego zavisi i od tebe.
Ja bih vam se sada zahvalio. Naši gosti danas bili su Maja Bobić, Slobodan Zečević i Vladimir Pavlović. Budite sa nama i u ponedeljak, tada će na redu biti zdravstvena tribina. Vidimo da se vreme prolepšalo, dakle pravi trenutak da govorimo o tome kako prepoznati melanome, kako se leči rak kože i druga nevesela, ali jako važna pitanja. A što se današnje emisije tiče, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Siniša Damjanović, producent Ljiljana Marković. Ja sam Nenad Militarević, 6 sati bit će za 15 sekundi. Ostavljamo vas, sa vama smo kao što rekao u ponedjeljak, a vi naravno nastavite slušati Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.